10 սեպտեմբերի Այն ինչ գիշեր էր, Վիլհելմ, հիմա ես ամեն բանի կարող եմ դիմանալ, այլևս երբեք չեմ տեսնի նրան։ Ո, ազնիվ բարեկամ, ափսոս, որ չեմ կարող փարվել քո վզին ու լալով ու սքանչացումով արտահայտել այն զգացմունքները, որ փոթորկում են իմ հոգին։ Այն ինչ նստել եմ այստեղ, հազիվ շնչում եմ, աշխատում եմ հանգստացնել ինձ ու սպասում առավոտյան։ Ձիերը արշալույսին են ինձ հատկացնելու, իսկ նա ավաղ քնած է հանգիստ, ու մտքովն էլ չի անցկացնում, որ այլևս երբեք չի տեսնելու ինձ։ Ես բավական ուժեղ գտնվեցի պոկվելու համար նրանից, և երկժամյա խոսակցության ընթացքում մտադրությունս չմատնեցի։ Այն էլ ինչ խոսակցություն, Տեր իմ Աստված։ Ալբերտը խոստացել էր ինձ ընթրիքից անմիջապես հետո Լոտտեի հետ պարտեզում լինել։ Ես կանգնած էի դարավանդի վրա, շագանակի բարձրաբեր ծառերի տակ, ու արևին էի նայում, որը վերջին անգամ իմ աչքի առջև գեղածիծախ հովտի ու խաղաղ գետի վրայով դեպի մայրամուտ էր սահում։ Քանի անգամ եմ կանգնել այստեղ նրա հետ, ու այս նույն հոյակապ տեսարանով հիացել։ Իսկ այժմ, ետ ու առաջ էի քայլում իմ սիրելի ծառուղիով, խորհրդավոր առինքնող մի ուժ հաճախ էր ձգում ինձ այստեղ, դեռ մինչև Լոտտեին հանդիպելս, և ինչպես ուրախացանք, երբ մեր ծանոթության հենց սկզբին պարզ դարձավ, որ երկուսս էլ հավասարապես սիրում ենք այս վայրը, որն իսկապես մարդու ձեռքով ստեղծված բոլոր հոյակերտերի մեջ ամենառոմանտիկներից մեկն էր թվում ինձ։ Նախ պատկերացրու, որ շագանակի ծառերի միջև հեռուները գնացող մի շավիղ կա։ Ահ, հիշեցի, կարծեմ այդ մասին քեզ շատ եմ գրել, ինչպես հաճարենիների բարձր պատերը գնալով խտանում են, և ծառուղին իրեն հարող ծաղկոցից էլ ավելի մթնելով ավարտվում է բոլոր կողմերի շրջափակված անկյունով, ուր մենության սարսափն է սավառնում։ Կարծես դեռ զգում եմ, ինչ սարսուռ համակեց ինձ, երբ ամառային մի կեսօր մտա այստեղ։ Թաքուն մի կանխազգացում ունեցա, թե այս վայրը երանությանս ու վշտերիս ասպարեզը պիտի դառնա։ Մոտ կես ժամ բաժանման ու կրկին հանդիպման տանջալից ու քաղցր մտորումներին հանձնված սպասում էի, երբ լսեցի, որ նրանք դարավանդով վեր են բարձրանում։ Ես նրանց ընդառաջ վազեցի, ներքին մի սարսուռով Լոտտեի ձեռքը բռնեցի ու համբուրեցի։ Հազիվ էինք բարձունքին հասել, երբ թավուտ բլրի ետևից լուսինը վեր ելավ։ Զանազան աննշան բաների մասին խոսելով, մենք աննկատ մթին տաղավարին մոտեցանք։ Լոտտեն ներս մտավ ու նստեց նստարանին, Ալբերտը նստեց նրա կողքին, ես նույնպես, սակայն ներքին տագնապս թույլ չտվեց, որ երկար նստեմ։ Վեր թռա տեղիցս, կանգնեցի նրանց առաջ, ետ ու առաջ քայլեցի, նորից նստեցի։ Շատ անհանգիստ դրության մեջ էի։ Լոտտեն մեր ուշադրությունը հրավիրեց հաճարենիների ծառուղու ծայրին, լույսի լույսով ողողված դարավանդի վրա։ Մի հոյակապ տեսարան, առավելևս ապշեցուցիչ, քանի որ մեր շուրջը թանձր խավար էր։ Մենք լուռ էինք, հետո Լոտտեն ասաց, երբեք չի պատահում, որ լուսնի լույսով զբոսնելիս միտքս չգան հանգուցյալ հարազատներս, մահվան զգացողությունս, և այն ինչ լինելու են նրանից հետո։ Մենք լինելու ենք, շարունակեց նա ոգեշնչված, բայց Վերթեր, արդյոք նորից կգտնենք իրար, կճանաչենք, ի՞նչ կասեք, ի՞նչ եք զգում դուք։ Լոտտե, ասացի ես, ձեռքս նրան պարզելով, մինչ դեռ աչքերս արտասուքով լցվեցին։ Մենք կտեսնվենք, կտեսնվենք և այստեղ, և այնտեղ։ Ես չկարողացա շարունակել։ Վիլհելմ, և պետք էր արդյոք, որ նա այս հարցը տար այն պահին, երբ հրաժեշտի միտքը կեղեքում էր իմ սիրտը։ Եվ արդյոք մեր սիրելի հանգուցյալները գիտեն մեր մասին, շարունակեց նա, զգում են արդյոք, ինչ երջանկություն է մեզ համակում, երբ ջերմ սիրով իրենց ենք հիշում։ Օ՜, Մորս կերպարը շարունակ աչքի սարչևն է։ Երբ խաղաղ երեկոներին նրա զավակների, իմ զավակների հետ նստած եմ լինում, և նրանք հավաքվում են իմ շուրջը, ինչպես նրա շուրջն էին հավաքվում։ Եվ երբ կարոտագին արտասուքով լի աչքերս երկնքին եմ ուղում, ու երազում, որ գոնե մի պահ կարողանար վար նայել ու տեսնել, թե ինչպես եմ մահվան ժամին իր երեխաների համար մայր լինելու խոստումս կատարում, և ինչ ուզմունքով եմ ես բացականչում, ներիր ինձ սիրելիս, եթե չեմ կարողանում լինել նրանց համար այն, ինչ դու էիր։ Ահ, չէ որ ես անում եմ, ինչ որ կարող եմ, հագցնում եմ, կերակրում, և որ բոլորից կարևորն է, խնամում եմ ու սիրում։ Եվ եթե դու կարողանայիր տեսնել մեր համերաշխությունը, սիրելի սրբուհիս, ամենաջերմ շնորհակալությամբ կփառաբանեիր Աստծուն, քանի որ վերջին ամենադառը արտասուքներով զավակներիդ բարօրության համար էիր աղոթում։ Այսպես ասաց նա. «Օ, Վիլհելմ, բայց ով կարող է կրկնել նրա ասածը»։ Ինչպես կարող են սառը անկենդան բառերը հոգու աստվածային փթումը նկարագրել։ Ալբերտը մեղմությամբ կտրելով նրա խոսքը ասաց. «Դա չափազանց հուզում է ձեզ, սիրելի Լոտտե. Գիտեմ, որ դուք միշտ էլ հակված եք նման մտորումների, սակայն խնդրում եմ»։ «Օ, Ալբերտ», ասաց Լոտտեն, «գիտեմ, որ դու չես մոռանում այն երեկոները, երբ հայրս բացակա էր լինում, իսկ մենք փոքրիկներին քնելու ուղարկելուց հետո նստում էինք փոքրիկ կլոր սեղանի մոտ. Հաճախետը դու մի լավ գիրք էիր բերում, սակայն հազվադեպ էիր կարողանում մի քիչ կարդալ, քանզի միթե այն հոյակապ հոգու, այն հրաշալի, քնքուշ, կենսախինդ և մշտապես գործունյա կնոջ հետ շփումը վերջեր ամեն բանից. Աստծուն են հայտնի իմ արտասուքները, որոնցով ողողված հաճախ ծնրադրել եմ նրան իմ անկողնում, ու աղերսել, երանի թե մորս նման ինձ դարձնի»։ Լոտտե, ծունկի գալով նրա առաջ, բռնելով նրա ձեռքն ու բյուր արտասուքներով ողողելով այն, բացականչեցի ես. «Լոտտե, Աստծո օրհնությունն ու մորդ ոգին վրատ են մշտապես. Եթե միայն ճանաչեիք նրան», ձեռքը սեղմելով ասաց նա, «նա արժանի էր, որ դուք իրեն ճանաչեիք. Ինձ թվաց, թե գիտակցությունս կորցնում եմ. Այսքան բարձր գովասանական խոսք երբեք չէր ասվել իմ մասին»։ Իսկ նա շարունակեց. «Եվ այդպիսի կինը պիտի մեռներ ծաղի հասակում, երբ նրա կրծեր որդին դեռ 6 ամսական չկար»։ Նրա հիվանդությունը երկար չտևեց. հանգիստ էր նա ու անձնազոհ, միայն տառապում էր երեխաների համար, հատկապես փոքրիկի։ Երբ վախճանը մոտեցավ, նա ինձ ասաց. «Զավակներիս մոտ բեր»։ Եվ երբ ես բերեցի նրանց, թե փոքրերին, որոնք ոչինչ չէին հասկանում, թե մեծերին, որոնք վշտից կորցրել էին իրենց, և երբ նրանք մահճակալը շրջապատած կանգնեցին, նա բարձրացրեց ձեռքերը ու աղոթեց նրանց համար։ Հետո հերթով համբուրեց բոլորին, դուրս ուղարկեց նրանց ու ինձ ասաց. «Մայր եղիր սրանց համար»։ Ես խոստացա։ «Շատ բան ես խոստանում, աղջիկս», ասաց նա. «Մոր սիրտ ու մոր աչք. ես հաճախ եմ քո երախտապարտ արցունքները տեսնելով հասկացել, որ դու զգում ես, թե ինչ է դա. ուրեմն, մոր աչք ու սիրտ ունեցիր քույրերիդ ու եղբայրներիդ, և կնոջ հավատարմություն ու հնազանդություն հորդ համար. դու պետք է մխիթարես նրան»։ Հետո հորս տեսնել ուզեց, բայց նա դուրս էր եկել, իր անտանելի վիշտը մեզնից թաքցնելու համար։ Մարդը բոլորովին կորցրել էր իրեն։ «Իսկ դու, Ալբերտ, սենյակում էիր»։ Նա լսեց ոտնաձայնդ, հարցրեց ով է ու քեզ իր մոտ կանչեց, և ինչպես էր նայում քեզ ու ինձ մխիթարված ու հանգիստ հայացքով, մտածելով, որ մենք իրար հետ երջանիկ ենք ու երջանիկ ենք լինելու»։ Ալբերտը փարվեց Լոտտեի վզին, համբուրեց նրան ու բացականչեց. Մենք երջանիկ ենք ու երջանիկ ենք լինելու։ Սովորաբար հանդարտ Ալբերտը կորցրել էր ինքնատիրապետումը։ Իսկ ես ընդհանրապես մոռացել էի ամեն բան։ Եվ այսպիսի կինը պիտի մեռներ, Վերթեր, ասաց Լոտտեն։ Տեր Աստված, երբ մեկ-մեկ մտածում եմ, թե ինչպես ենք թույլ տալիս, որ մեր կյանքի ամենաթանկ, ամենասիրելի մարդկանց խլեն մեզանից, և ոչ ոք բացի երեխաներից այդքան դառնագին չի զգում այդ։ Միայն նրանք էին, որ դեռ երկար ժամանակ տրտնջում էին, թե սև մարդիկ եկան ու տարան մայրիկին։ Նա ոտքի ելավ, իսկ ես հուզված ու ցնցված բռնել էի նրա ձեռքը ու մնացել էի նստած։ «Գնանք», ասաց նա, «արդեն ժամանակն է»։ Նա ուզեց ձեռքը ետ քաշել, ես ավելի ամուր բռնեցի։ «Մենք կտեսնվենք», բացականչեցի ես։ «Մենք իրար կգտնենք, բոլոր կերպարանքներով էլ իրար կճանաչենք»։ «Ես գնում եմ», շարունակեցի ես։ «Գնում եմ հոժարական, բայց եթե ստիպված լինեմ ասել ընդմիշտ, խոստմանս ավատարիմ չեմ կարողանալու մնալ»։ «Մնաս բարով, Լոտտե, մնաս բարով, Ալբերտ, մենք կտեսնվենք»։ «Կարծում եմ վաղը», կատակով վերաբերեց Լոտտեն։ «Ինչ զգացի ես լսելով այդ վախը»։ «Ախ, նա չգիտեր, երբ իր ձեռքը դուրս էր քաշում ձեռքիս միջից»։ Նրանք գնացին լուսնի լույսով ողողված ծառուղիով, իսկ ես նրանց ետևից նայելով մնացի կանգնած։ Հետո ընկա գետնին, լաց եղա, նորից վերցատկեցի, վազեցի դեպի դարավանդի եզերքը ու այնտեղ պարտեզի դռան մոտ, բարձրաբերձ լորենիների ստվերում նրա շողշողուն սպիտակ զգեստը տեսա։ Ձեռքերս պարզեցի և անհետացավ այն։